Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada kutaib karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu yang berjudul Khudh aqidataka minal kitabi wassunnah as-sahihah, ambillah akidahmu dari Al-Quran dan juga sunnah yang sahih, yang dipahami oleh sahabat Nabi Muhammad Ridwanullahi alaihim jami'an. Ada yang belum dapat buku? Sudah semua. Berarti saya tinggal keluarin nota. Lokati gratis. Oke, gratis Pak. Notanya bulan depan. Sama juga. Oke, halaman 47. Silakan halaman 47. Pertanyaan ke-7 masih berkaitan dengan yakni hukum seputar tawassul, ya. Halaman 163. Siapkan mikrofon buat Akh Bahtiar. Oke, pertanyaan, bolehkah kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang berlebihan? Bolehkah kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang berlebihan? Insyaallah pembahasan ghulu sudah lewat ya bersama Ustaz Ahmad. Ini pengingat saja, ini pengingat saja, karena di antara makna ghulu adalah berlebihan dalam memuji. Berlebihan dalam memuji. Kasus kita adalah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya adalah tidak. Tidak boleh melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya tidak boleh kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berlebihan. Terkadang sampai ke level menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berlebihan, tidak boleh. Bisa menggiring seseorang kepada perbuatan kekufuran. Di Mesir itu ya, di Mesir itu banyak nama Abdur Rasul. Enggak boleh, nama seperti ini enggak boleh. Berarti hamba Rasul artinya. Oke. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Artinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, seperti kalian, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya ilah kamu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan atau ilah yang Maha Esa. Berikut perkataan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menafsirkan ayat ini. Yang punya Android ya, kemudian punya aplikasi Quran Android, itu bisa ngikuti ulun sebenarnya. Masuk ke bagian setting, kemudian masuk ke bagian translation kalau enggak salah, nanti ada pilihan. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir As-Sa'di, ada tafsir Muyassar, ada juga terjemahan bahasa Indonesia. Maka silakan di-download. Jadi ketika ulun baca pian ngikuti ya, sedikit-sedikit ikutlah. Karena bukunya tebel. Bisa di-download. Oke. Kata beliau rahimahullah, "Qul ay qul ya Muhammad lil kuffar wa ghairihim." Qul, katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang kafir dan selainnya. "Innama ana basyarum mithlukum." Kita sering bahas bahwasanya di antara faedah kata innama dalam bahasa Arab adalah yufidul hasr, memberikan faedah penguncian, memberikan faedah batasan. Artinya lafaz yang datang setelah innama itu terkunci maknanya. "Innama ana basyarum mithlukum." Sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian. Ai, yaitu lastu bi ilah, aku bukan Tuhan. Wala li syarikatun fil mulk, dan aku pun tidak memiliki sekutu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam al-mulk, kepemimpinan, kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ilma bil ghaib, dan aku juga tidak memiliki ilmu ghaib. Wala indi khazainullah, dan aku juga tidak memiliki khazain, rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maknanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian. Artinya kata beliau, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menafsirkan, "Lastu bi ilah, aku bukan Tuhan." Jadi jangan puji Nabi Muhammad SAW berlebihan sampai ke level ketuhanan. "Dan aku tidak memiliki sekutu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keistimewaan Allah." Nabi Muhammad tidak mengatur rizki. Nabi Muhammad tidak menghidupkan. Nabi Muhammad tidak mematikan. Nabi Muhammad tidak memiliki keistimewaan yang itu khusus milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Nabi Muhammad tidak memiliki keistimewaan kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang lainnya? Apalagi yang lainnya? Begitu cara pahamnya. Begitu cara memahaminya. Jika Nabi Muhammad tidak bersekutu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua perkara yang itu kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu mengatur semua urusan, baik itu menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, menerima taubat, dan lain sebagainya, maka beliau jika tidak bisa, maka yang lainnya apalagi? Jika beliau tidak memiliki itu semuanya, keistimewaan itu yang hanya dimiliki Allah, apalagi yang bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ilma bil ghaib, dan aku juga tidak mengetahui ilmu al-ghaib. Ayat ini disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan membantah untuk orang-orang yang sikapnya berlebihan kepada Ahlul Bait, bukan lagi kepada Nabi Muhammad, tapi kepada Ahlul Bait. Cara memahaminya, beliau menyampaikan, jika Nabi Muhammadnya saja tidak mengetahui yang gaib, apalagi yang lain. Karena orang-orang itu yang sampai na'udzubillah menuhankan Ali bin Abi Thalib dan kemudian 11 generasi berikutnya dari 12 imam total milik mereka, mereka meyakini bahwasanya semua 12 imam itu mengetahui ilmu gaib. Nabi Muhammad tidak tahu. Nabi Muhammad sampai bertanya kepada Allah via Jibril, di mana penyihir itu meletakkan buhulnya? Kan beliau pernah disihir sallallahu alaihi wasallam. Beliau cari itu buhul. Karena itu harus dihancurkan. Karena itu seperti, kalau kita istilah telekomunikasi itu ya, seperti towernya. Dia yang akan menghantarkan buhul ini. Dia yang akan menghantarkan sinyal. Dia adalah media untuk menyampaikan sihir itu. Makanya di antara tips untuk menghilangkan pengaruh sihir, benda anehnya itu harus dihilangkan dulu. Rumah itu harus disweeping memang. Di semua pojok, di tempat, bukan pojok-pojok saja ya, di tempat yang tidak seharusnya diletakkan benda itu misalnya. Bendanya macam-macam. Bisa cuma kertas, di dalamnya ada tulisan mantra-mantra, atau botol kecil, kemudian ada minyak tertentu. Terserah, bendanya bisa macam-macam. Tapi biasanya bendanya itu aneh, dan tidak semestinya ada di situ. Dan harus disweeping di seluruh rumah, dan juga kemudian di luar rumah. Ketika trik ini kita sampaikan di rumah, mereka tanam di pagar rumah. Ya, dukun pun tahu para ustadz menyampaikan trik ini. Bahwasanya harus disweeping rumah itu, dihilangkan dari benda-benda yang aneh, penghantar sihir. Media untuk menghantarkan sihir. Karena setelah diruqyah orang ini aman, jinnya misalnya keluar gitu ya. Para peruqyahnya pulang, kena lagi, kenapa? Masih ada media di situ untuk mengirimkan cepat. Kena lagi. Jadi harus disweeping di rumah, plus juga di sekitar rumah, termasuk diantaranya di pagar. Di sekitar pagar rumah. Betul-betul harus mengeluarkan banyak tenaga untuk mencari ini. Dulu ya, ulun pernah praktekkan ke mama ulun sorangan. Rahimahullah. Iya, beliau pernah dikerjain orang. Dan kita dapatkan benda ini. Waktu itu di rumah. Akhirnya penyakitnya tidak parah, selain diguna-guna, beliau juga memiliki keluhan jantung. Ke rumah sakit, di rumah sakit kena lagi. Kurang ajar tuh orang. Berarti kan yang tertanam di benak ulun sepadingan ini nang menggawi keluarga ngarannya. Kenapa? Tidak ada yang boleh datang menjenguk ibu kecuali keluarga. Jahat betul orang itu. Masih hidup sekarang orang ini. Tapi kita maafkan. Mudah-mudahan beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Iri. Cuman iri. Bagaimana harmonisnya kehidupan mama dan abah? Bagaimana mama mendidik anaknya semuanya? Dia cuma iri doang. Makanya bahaya. Mama tidak memperlihatkan saja, orang ada yang iri. Orang ada yang iri. Padahal kan kalau enggak bisa ngiri, kan bisa nganan. Iri kan. Okay. Mulai. Okay. Ya Allah. Akhirnya waktu itu kakak ulun yang pertama yang tahu pelakunya. Dan dia enggak mau ngasih tahu ke adik-adik. Enggak bisa. Kami pengen tahu siapa orangnya. Fulana. Ya Allah. Perempuan. Masih anggota keluarga. Karena di rumah sakit kami temukan juga alat media yang berbeda. Tapi ini adalah sihir. Tuhuk. Kami seperadingan meruqyah di rumah, meruqyah di rumah sakit. Sekalian ada medianya memang. Dan itu harus kami hancurkan. Ulun waktu itu di hari pertama, di hari kedua, waktu itu tidak bisa hadir. Wallahualam ulun lupa. Di hari ketiga kalau gak salah ulun ke rumah sakit. Kok seperti ini ya keadaan mama ya. Akhirnya, kak coba bang kita sweeping. Karena ruangan rumah sakit sangat sempit, kecil. Terus sweeping, betul pak, di pojok-pojok, di empat pojok rumah sakit itu, ada kertas kecil dengan tulisan wallahualam tulisannya apa, ditempelkan di pojok-pojok. Yang dua hari di sini ini adalah asalnya. Kedelai berarti nang dua hari datang ke sini nah siapa orangnya? Berarti keluarga yang datang, karena tidak boleh ada yang masuk kecuali cuma keluarga. Ya Allah, jahat betul. Musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Anak apa bang pian? Iya, kalau menggunting dalam lipatan, di barang dilipat gunting, rusak semua itu kain. Maksudnya apa? Penjahatnya dekat. Oh, menusuk teman sirih. Menendang di tikungan. Terus aja semuanya. Itu Valentino Rossi itu. Bagaikan pagar makan tanaman. Bagaikan musang berbulu tangkis. Berbulu domba. Kita lanjutkan. Serius Pak Saiful. Santai ya. Ini namanya juga jadwal peran pengganti. Ya. Jumat ini Ulun sama Ustaz Ahmad jadi stuntman. Ulun ganti di sini, dia ganti di sono. Enggak apa-apa. Oke. Kata beliau rahimahullah, wala ilma bil ghaib, dan aku tidak mengerti perkara yang ghaib. Nabi Muhammad tidak memahami perkara yang ghaib, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam firman yang lain, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yassu. Itu surat apa ya? Walau kuntu a'lamul ghaiba, Pak Haji. Al-A'raf 188. Kata Nabi Muhammad, Allah menceritakan perkataan Nabi Muhammad, jika aku mengetahui perkara yang gaib, lastakthartu minal khair, sungguh aku akan perbanyak berbuat baik. Wa ma masani su, ini intinya, dan tidak pernah akan menimpaku su, keburukan. Kalau aku tahu yang gaib, kata Nabi Muhammad, saya tidak akan tertimpa kemalangan, kejelekan, kemadharatan. Lawang tahu. Wah, saya di perang Uhud bakal luka kepala saya. Sorry, saya enggak ikut perang ya. Antum aja perang. Kenapa Rasul? Saya bakal luka nanti. Kenapa? Saya tahu apa yang akan terjadi. Kemudian ketika mau ke Taif, saya cancel juga lah. Kenapa? Saya bakal dilempari batu di Taif. Enggak saja, enggak jadi saya dakwah ke sana. Atau ketika mau disihir, wah, Nabi Muhammad membuat tameng dengan Al-Quran. Kenapa ya Rasul? Saya mau disihir habis ini. Enggak tahu beliau sallallahu alaihi wasallam. Cara memahaminya, jika Nabi Muhammad seperti itu, apalagi yang lainnya? Jika Nabi Muhammad seperti itu, tidak mengetahui yang gaib, apalagi yang lainnya? Kan sampai sekarang pun, dalam pekan ini, belum mendapatkan pertanyaan seorang akhwat. Bagaimana dia kemudian mendapatkan perkataan seorang ustaz yang katanya bisa menerawang apa yang akan terjadi? Bohong, Mbak. Siapa dia dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anda pakai akal sehat Anda, karena syariat Islam ini semuanya masuk akal. Jika Rasulullah tidak mampu, siapa orang ini dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pasti lebih tidak mampu, mimbabil aula bahasa Arab. Lebih tidak mampu jika Nabi Muhammad tidak mampu. Lalu sebutkan, ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, dalil bantahan untuk orang yang berlebihan kepada Ahlul Bait. Jangan berlebihan kepada Ahlul Bait. Kita cinta, kita loyal, kita hormat kepada Ahlul Bait, dan sampai hari kiamat kita akan praktekkan itu. Tapi kita tidak berlebihan. Sampai meyakini misalnya bahwasanya kalau Ahlul Bait tahu perkara gaib, enggak benar, ini berlebihan namanya. Jika nabinya saja begini, cikal bakal Ahlul Baitnya saja begini, apalagi keturunannya. Enggak bakal bisa. Wallahu alam bisawab. Wala indi khazainullah, dan aku tidak memiliki khazina. Rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ada faedah mungkin sebagian pian dapat kemarin ulun kirim berkaitan dengan Lauhul Mahfuz. Rahasia semuanya sudah Allah tuliskan. Lauhul Mahfuz tidak bisa kemudian dilihat, na'udzubillah, apalagi kemudian bisa dirubah isinya. Faedah ini dari fatwa Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid, karangan murid Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Oke, ulun langsung terjemahannya saja ya. Secara bahasa, al-lauh artinya semua lembaran yang lebar dari lembaran-lembaran kulit kayu. Secara bahasa, yang namanya lauh itu adalah semua lembaran yang lebar dari lembaran-lembaran kulit kayu. Itu namanya lauh. Berkata Al-Azhari, ulama bahasa, al-lauh adalah lembaran dari lembaran-lembaran kulit kayu atau kulit binatang apabila dituliskan di atasnya sesuatu. Itu juga artinya lauh. Entah itu kulit kayu atau kulit binatang yang dituliskan di atasnya sesuatu, itu adalah lauh secara bahasa. Juga disebutkan dalam arti bahasa juga, dan ini dari Lisanul Arab, di antara kamus bahasa Arab yang paling besar karangan Imam Ibnu Mandzur, al-lauh adalah yang ditulis di atasnya sesuatu. Dan al-lauh mahfud jika disebutkan dalam wahyu artinya adalah tempat penyimpanan atau gudang semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lauh adalah lembaran yang ditulis di atas sesuatu, tapi kalau digabungkan dengan al-lauhul mahfud maka itu adalah semua yang Allah kehendaki dan sudah Allah tuliskan. Itu secara bahasa. Oke. Berikut secara istilah. Berkata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, lauhul mahfud tempatnya di langit yang paling tinggi, terjaga dari penambahan atau pengurangan dan perubahan dan penggantian, baik itu makna ataupun lafaz. Jadi tidak bisa dirubah. Lauh secara bahasa adalah sesuatu yang dituliskan di atas, yang lembaran yang dituliskan di atasnya sesuatu. Kemudian kalau sudah digabungkan dengan mahfud, berarti dia adalah gudang semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut definisi Imam Ibnu Katsir, tempatnya adalah di langit yang paling tinggi, terjaga dari penambahan atau pengurangan, dan juga terjaga dari perubahan atau penggantian, baik diganti lafadznya atau maknanya. Enggak ada. Tidak bisa dirubah isinya. Semua takdir kita, semua yang Allah kehendaki sudah dituliskan. Cuman kita tidak tahu yang sudah Allah tuliskan. Yang kita bisa, kita adalah memilih untuk beramal saleh. Itu yang kita tahu. Dan berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, mahfud artinya terjaga, mengisyaratkan bahwa syaitan tidak mungkin sampai dan mencapai tempatnya. Dan pada zat lauh itu sendiri, maka syaitan tidak akan mampu menambah isinya atau menguranginya. Ini perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi tempatnya terjaga, isinya pun terjaga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensifati bahwasanya tempat lauh adalah betul-betul terjaga di dalam firman-Nya. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun." Al-Qur'an pun sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Kami yang menjaga Al-Qur'an dan kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Siapapun orang yang coba-coba ingin merubah isi Al-Qur'an mesti ketahuan. Al-Qur'an tidak bisa dirubah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjaga dengan caranya. Allah menjaga dengan caranya yang misterius, kita kadang tidak tahu. Kemudian kata Syekh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga tempatnya dan menjaga isinya dari penambahan, pengurangan, penggantian, baik itu lafaz ataupun makna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga maknanya dari perubahan dan lafaznya dari penggantian ke makna atau lafaz yang lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dari hamba-hambanya yang menjaga kata-kata atau firman-Nya dari penambahan, dari pengurangan makna ataupun perubahan lafaz. Dan disebutkan dalam kitab At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Sedangkan beberapa penafsiran yang menyebutkan bahwa Lauhul Mahfud berada di jidatnya malaikat Israfil, atau Lauhul Mahfud adalah makhluk terbuat dari bebatuan mulia berwarna hijau. Batu bacan nih. Yakut ya. Yang hijau apa aja? Jamrud ya. Jamrud ya. Oh, itu jamrud ya. Oke, kita lanjutkan. Aduh. Sedangkan beberapa penafsiran yang menyebutkan bahwa Lauhul Mahfudz berada di jidat malaikat Israfil, ini ngawur banget ini. Atau Lauhul Mahfudz adalah makhluk terbuat dari bebatuan mulia berwarna hijau, maka hal ini tidak pernah ada riwayat yang menyebutkannya. Lauhul Mahfudz adalah bagian dari perkara gaib, tidak bisa ditetapkan kecuali dengan wahyu, baik dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Fatwa Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Wallahu a'lam bishawab. Itu sekedar tambahan faedah tentang bahwasanya Nabi Muhammad tidak tahu rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang beliau sampaikan berkaitan dengan apa yang akan terjadi, khususnya yang terjadi di akhir zaman, semuanya wahyu. Semuanya adalah wahyu. Kemudian kembali kepada tafsir. Innama ana basyarum mithlukum abdun min abidi rabbi. Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian, artinya adalah aku hamba di antara hamba-hamba Tuhanku. Aku hamba seperti kalian, sama. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya adalah ai fuddiltu 'alaikum bil wahyi. Aku diberikan keutamaan lebih dibandingkan kalian dengan wahyu. Keistimewaan, kekhususan nabi dan rasul. Pertama, wahyu. Ini bedanya kita dengan beliau. Dua, mereka tidur matanya tapi hatinya tidak tidur. Tiga, mereka kalau mau mati ditawari dulu, sekarang apa entar. Empat, mereka dikuburkan di mana mereka meninggal. Lima, tanah tidak bisa memakan tubuh mereka. Enam, apalagi keistimewaan para nabi dan rasul. Bukan. Oh iya, itu diantaranya. Ada poin yang saya ingin sampaikan. Ada tujuh keistimewaan Nabi Muhammad dibandingkan umatnya yang lain. Belum lagi dibandingkan Nabi dan Rasul sebelumnya, dibandingkan umatnya. Itu diantaranya tadi. Itu juga keutamaan. Bumi tidak memakan tubuh beliau. Artinya sampai detik sekarang kita meyakini Nabi Muhammad jasadnya utuh. Itu prinsip. Itu prinsip. Sampai detik ini jasad Nabi Muhammad utuh. Jangankan Nabi Muhammad ini. Dan ini untuk sebagian orang yang Allah berikan keistimewaan, ada memang sebagian orang yang memang juga jasadnya utuh. Jasadnya utuh. Sebelum Nabi Muhammad pun juga terjadi, tapi kepada Nabi, orang soleh bisa mendapatkan keistimewaan ini. Orang soleh, tapi tidak banyak. Orang soleh bisa. Di zaman Imam Ibn Utsaimin, beliau tinggal di Unaiza. Jadi para pekerja untuk membuat pagar atau tembok batas kota gitu ya, mereka harus melewati beberapa kuburan. Artinya bangunan ini harus melewati kuburan. Artinya ini kuburannya harus dipindah gitu kan. Kemudian akhirnya mereka bongkar, sudah melakukan dengan pelan-pelan, taktonya tetap terbuka salah satu lahat. Secara tidak sengaja mereka buka dan keluarlah jasad. Memang kata mereka kain kafannya sudah hancur. Kain kafannya hancur, tapi jasadnya masih utuh. Dan ini kuburan sudah puluhan tahun. Bahkan kata mereka, kami masih melihat utuhnya jenggot orang tersebut. Dan jenggotnya berwarna pacar. Orangnya sudah tua rupanya. Rambutnya sudah putih, jenggotnya putih, dan dia semir dengan pacar. Kami masih melihat jenggotnya berwarna pacar, warna oranye. Karena kalau warna biru, anak pang berarti nih. Warna oranye. Warna oranye gitu, dipacar. Dan kata dia, ketika itu terbuka, faha raihah thayyibah ka'atiya bima yakunu minal misk. Tercium bau semerbak, bau misik, wangi, wangi sekali. Wallahu a'lam bisa. Di Indonesia pun pernah terjadi, kalau tidak salah seperti ini pernah terjadi. Artinya keistimewaan, karomah buat mereka. Karomah buat mereka. Itu. Wallahu a'lam bisa. Fuddiltu 'alaikum bil wahyi. Aku diberikan keutamaan dibandingkan kalian itu dengan wahyu. yang beliau sampaikan tentang hal-hal yang akan terjadi itu wahyu. Saya enggak tahu. Kalau saya sendiri, saya enggak tahu. Jangankan yang akan terjadi di akhir zaman, pertanyaan yang datang ke beliau, beliau terkadang belum tahu jawabnya apa, kecuali sampai wahyu Allah tanamkan dan beliau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sabda beliau, di antara, kan waktu itu Jibril bertanya, dan kapan terjadinya hari kiamat? Sekarang ya di media sosial itu lagi rame membicarakan tentang ceramah seorang ustaz tentang umur umat Islam yang 1500 tahun saja. Perhatikan, yang dapat broadcast ulun kemarin itu kejelasan bahwasanya kita seorang muslim jangan sampai masuk ke perkara gaib terlalu dalam. Kapan terjadinya hari kiamat itu perkara gaib. Imam Suyuti slip dalam perkara ini, Imam Qurtubi slip dalam perkara ini, banyak ulama tergelincir dalam perkara ini. Mereka manusia, mereka salah. Tidak bisa kita menentukan kapan terjadi hari kiamat. Karena itu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita cuma persiapkan diri dengan amal saleh kalau itu terjadi. Itu tugas kita. Memperdalam perkara seperti ini, faedahnya enggak ada. Kenapa? Dalilnya enggak ada. Tidak disebutkan dalil detail. Kecuali harinya Jumat. Kecuali tanda-tanda yang lain. Tapi kapannya? Tidak. Dulu, di tahun 90-an, akan terjadi kiamat tahun 2000. Enggak terjadi, 2000 saya malah masuk Madinah, enggak kiamat-kiamat. Kemudian, 2 tahun kemudian, katanya 2012. Yang keluar filmnya doang. Enggak bisa. Tapi, dekat. Tapi, sudah dekat. Sumber air sudah dekat. Tapi sudah dekat kiamat itu. Sejak Nabi Muhammad diutus, itu tanda hari kiamat. Diutusnya Nabi Muhammad itu tanda dekatnya hari kiamat. Diutusnya beliau. Apalagi beliau meninggal. Kata beliau, hafalkan dari aku beberapa hal. Di antara tanda-tanda hari kiamat. Diutusnya aku, meninggalnya aku. Itu di antara tanda-tanda hari kiamat. Artinya 1400 tahun yang lalu, itu sudah dekat. Tapi tentunya pandangan dekat antara kita dan Allah pasti berbeda. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Surah apa itu? Ada di surah, di juz amma. Mereka mengiranya jauh, kami, bagi kami semuanya adalah dekat. Hah? Al-haqqah ya. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sehingga mereka manusia memandangnya jauh, mengiranya jauh, mengiranya masih lama. Wa narahu qariba. Kami melihatnya dekat. Memang sabda Nabi Muhammad menyebutkan bahwasanya jarak aku dan hari kiamat itu bagaikan jarak antara asar dan maghrib. Hadis yang lain, jarak antara aku dan hari kiamat, aku diutus dan hari kiamat bagaikan, kemudian beliau mengisyarkan dengan dua jari beliau dan beliau bentangkan. Dekat maksudnya. Tapi tidak boleh kemudian menentukan 1500 tahun lagi. Sejak Nabi Muhammad 1500. Berarti sekarang 1437 ya. 1437. Berapa tahun lagi? Tidak bisa. Ingat, yang tergelincir bukan orang awam, para ulama. Jangan memperdalam perkara yang gaib, karena kita tidak pernah akan tahu. Nah, Nabi Muhammad itu ketika ditanya Jibril kapan terjadi hari kiamat, yang ditanya tidak lebih mengerti dibandingkan yang bertanya. Oke, kalau begitu tanda-tandanya apa? Di antaranya, antalidal amatu rabbataha, seorang amah, budak wanita melahirkan juragannya. Sinyal dari Nabi Muhammad di akhir zaman ada peperangan besar dan berakhir di perbudakan kembali. Itu sinyal. Itu isyarat. Syariat Islam ada syariat Islam yang rujukannya ada Al-Quran dan Sunnah. Ada terkadang ayat yang sharih jelas. Ada kemudian ayat dan hadis itu dipahami oleh para ulama makna yang sebaliknya. Jadilah hukum. Ada juga isyarat. Nabi mengisyaratkan, Allah mengisyaratkan. Makanya hukumnya diambil oleh para ulama. Itulah pentingnya ilmu usul fikih yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i untuk memahami. Ini isyarat Nabi Muhammad. Di antaranya ada peperangan besar lagi di akhir zaman yang berakhir ke perbudakan. Tidak ada perbudakan kecuali ada peperangan. Nanti ada budak lagi. Ya, pian boleh punya budak. Amun pian masih hidup. anak berapa gerang bisi budak. Pas sudah bisi budak, umur tuh hadah, hendak diapai gerang budaknya. Mau budakan di kaca biasanya perempuan tuh budak. Itu bedak ya. Disewakan rumah budakan. Itu bedak ya. Salah lagi saya. Budak Jogja ya, itu budak Pak, jauh banget plesetannya, jauh banget ya. Jatuh ini Pak Saiful, plesetannya jauh banget. Kita lanjutkan. Rule of three, istilah dalam dunia stand up comedy itu ada peraturan yang tiga. Maksudnya kalau bikin banyolan itu maksimal tiga. Set selesai. Lebih dari itu udah nggak lucu. Ini Pak Saiful sudah nomor tiga, stop, jangan dilanjut. Oke. Mana tadi? Hey, sini. Kita lanjutkan perkataan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di. Fudiltu 'alaikum bil wahyi, aku diberikan keutamaan dibandingkan kalian dengan wahyu. Apa itu wahyu? Al-khabarus sari'ul khafi. Khabar yang cepat dan tersembunyi. Ya Allah Subhanahu wa taala inginkan hambanya untuk tahu di antara hamba-hamba yang Allah pilih dengan cara yang sangat rahasia, itu wahyu. Makanya di antara bentuk wahyu itu Allah tiupkan ke hati Nabi Muhammad, langsung beliau tahu akan sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Sama juga dengan ilham, kurang lebih semakna. Bedanya kalau ilham untuk non nabi dan rasul, dan ada orang-orang yang mulham, orang-orang yang mendapatkan wangsit itu ada. Mi wangsit.
Alladhi yuhihi Allahu ilayya, alladhi ajallahu al-ikhbaru lakum annama ilahukum ilahu wahid ay la syarika lahu wa la ahada yastahikku minal ibadati mithqala dharratin ghayruh wa ad'ukum ilal amali alladhi yuqarribukum minhu wa yunilukum thawabah wa yadfaw'ankum iqabah. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, Allah wahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa, Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah aku diberikan keutamaan dibandingkan kalian dengan wahyu. Dan Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadaku, dan wahyu yang paling utama yang Allah wahyukan kepadaku adalah bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Ini ajallul wahyi. Wahyu yang paling utama yang Nabi Muhammad terima tentang ketuhanan. Bahwasanya Tuhan kita satu, Allah Subhanahu wa taala. Silakan adzan dulu. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alladhi ajalluhu al-ikhbaru lakum, dan di antara wahyu yang paling utama yang diberitakan kepada kalian adalah bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Yaitu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wala ahada yastahiqqu minal ibadah mithqala dzaratin ghairuh, dan tidak ada seorang pun yang berhak mendapatkan peribadatan sebiji sawi pun, sedikit pun, selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan disebutkan dalam kitab tauhid tentang hadis dzubab, hadis lalat itu, ada orang masuk neraka karena lalat, ada orang masuk surga karena lalat. Sekecil itu perkaranya kalau Anda ikhlaskan untuk selain Allah, neraka. Karena dalam perkara lalat doang, tapi dia betul-betul mengorbankan lalat itu untuk Tuhan orang-orang ini, maka ya Allah, mengerikan. Jadi syirik itu sangat mengerikan sekali hukumannya. Wa ad'ukum ila al-amali alladhi yuqarribukum min, dan aku mengundang kalian, aku menyeru kepada kalian untuk beramal yang akan mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yunilukum thawabah, dan aku akan mendakwahkan kepada kalian supaya kalian bisa meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yadfa'ankum iqabah, dan aku akan menyeru kalian untuk supaya yakni beramal dan akan yani menjauhkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Tafsirnya masih panjang tapi belum cukupkan, sampai situ saja. Kemudian ambillah akidahmu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berikut hadis As-Sunnah.
Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, fa innama ana 'abduhu faqulu 'abdullah wa rasuluh." Disebutkan bahwasanya di dalam kitab tauhid bahwasanya hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Muslim, tapi salah, sebenarnya cuma Imam Bukhari yang mengeluarkan ini. Faedah saja. Kata Nabi Muhammad SAW, mikrofon silakan bahtiar. Halaman 163. La tutruni, silakan baca. La tutruni, silakan baca. Enggak usah dicek ya, mikrofonnya enggak usah dicek ya. Nah, mau dicatok-catok tuh orang kampung cita ya nah. Tok 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 tok. Durasi. Cepetan. Mike, ini kalau Ustaz Ahmad ngelihat antum didamprat semuanya. Yang lain, silakan Bahtian. La tutruni arti la tutruni.
Cek cek.
Baca. Nanti saya yang terjemahkan. Ya. Enggak usah. Langsung maknanya saja. La tutruni.
Artinya kata Bismillahirrahmanirrahim.
Baca di buku merah. Enggak usah di buku bahasa Indonesia, apa gunanya? Ya. La tutruni di atas.
La tutruni kama aturatin nasara Ibnu Maryam. Inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu.
Oh, langsung ke maknanya di bawah. Ada tulisannya itu dicetak tebal. La tutruni apa
la
artinya?
La tutruni al-itra'u. Mujawazatu al-haddi fil madhi wal kadhibu fihi.
Oh. La tutruni di sini terjemahkan, janganlah kalian memuji aku dengan berlebihan. Perhatikan asal bahasanya. Al-itra, la tutruni, itu dari kata bahasa Arab al-itra. Artinya, mujawazatul haddi fil madhi wal kadhibu fi. Berlebihan dalam memuji dan berlebihan dalam dusta. Itu namanya itra. Berlebihan dalam memuji dan berdusta dalam pujian tersebut. Syair-syair yang keluar dalam pujiannya kepada Nabi Muhammad itu munculnya di tahun 300-an Hijriah. Lebih dahsyat di tahun 500-an Hijriah. Di zaman para sahabat tidak pernah ada. Niatnya awalnya memang bagus karena sudah banyak orang melupakan nabinya. Akhirnya diadakan sayembara untuk kemudian memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syair-syair. Monggo, silakan Anda bikin syair puji untuk Nabi Muhammad, untuk mengingat Nabi Muhammad. Niatnya bagus ya. Tapi ini talbis. Ini tipu daya syaitan. Menghiasi kebatilan sepertinya baik. Mereka adakan kompetisi memuji Nabi Muhammad dengan syair. Tak taunya kala itulah mereka terpleset pada pujian yang berlebihan. Di tahun 500-an Hijriah. Lama setelah Nabi Muhammad meninggal. Syair-syair yang ada di kitab-kitab yang dibaca orang sekarang. Yang berlebihan. Ustaz Ahmad sangat ngerti sekali. Allahu alam bisawab. Jadi al-itra, kata dasar dari la tutruni, jangan kalian berlebihan pada aku. Al-itra, mujawazatul haddi fil madhi wal kadhibu fi. Berlebihan dalam pujian dan juga berdusta dalam pujian tersebut. Wallahu alam bisawab. Saya baca dulu terjemahan secara lengkap. Janganlah kalian memuji aku dengan berlebihan seperti yang dilakukan oleh kaum Nasrani terhadap Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan Rasul-Nya. Tolong bacakan makna hadis ijmalan. Silakan.
Yaqulu sallallahu alaihi wasallam la tamdahuni fataglu fi madhi kama qalatin nasara fi Isa alaihissalam fadda'u fihil uluhiyah.
Iya. Enggak ada harokatnya lo ya. Ini buku enggak ada harokat. Apa ente sudah harokatin ya?
Oh, belum ya.
Bagus. Ada gunanya inilah, juga untuk belajar bahasa Arab. Oke.
Okay. Inni la ad'u
an akuna. Inni la a'du.
Oh, iya. Inni la a'du an akuna abdan lillahi wa rasulan minhu fasafuni
fasifuni
fasifuni bidzalika wala tarfa'uni fawka manzilati allati anzalani Allah.
Syukran. Makna hadis secara ijmal global. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, ini keterangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kalian memujiku hingga kalian berlebihan dalam memujiku. Sebagaimana orang-orang Nasrani melakukannya kepada Isa ibn Maryam sampai mereka mengaku bahwasanya Isa adalah Tuhan. Karena pujian yang berlebihan sampai jadi menuhankan Nabi Isa. Ini anak, inilah a'du, sesungguhnya aku tidak melampaui dari batasan tersebut. Aku enggak seperti itu. Aku tidak lain, tidak bukan hanyalah hamba Allah dan Rasul Allah. Maka sifatilah aku dengan dua hal tadi. Aku hamba Allah dan Rasulnya. Jangan berlebihan sampai seperti perbuatan Isa bin Maryam. Perbuatan Nasara kepada Isa bin Maryam. Wala tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah. Dan jangan kalian mengangkat aku, mengangkat derajatku di atas derajat yang sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan untukku. Beliau hamba Allah, beliau Rasulullah, jangan dilebihkan. Cintai beliau dengan mengikuti sunnah beliau, dan itu di antara bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengatakan cinta Allah itu klaim, itu pengakuan. Maka pengakuan ini harus disertai dengan dalil kejujuran. Jujurkah Anda dengan kecintaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan di antara tanda-tanda kejujuran cinta Allah, ittiba' Rasul, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam semua kondisi, dalam semua keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam, perkataan beliau, perbuatan beliau, keputusan beliau, sifat beliau sallallahu alaihi wasallam, ikuti. Itu tanda cinta. Kalau orang, makanya ya, di awal tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Ali Imran ayat 31. Ayat ini kata beliau yang disebutkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakan Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah ikuti aku. Kata Ibnu Katsir, hadhil ayah hakimatun. Ini ayat adalah sebagai hakim, pemutus, bantahan untuk orang-orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, tak taunya praktek dia sehari-hari menyalahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda kalau menyalahi Nabi Muhammad berarti tidak cinta sama Allah. Tinggal dibalik. Cinta Allah, ikut Nabi. Cinta Allah, maka ikuti Nabi Muhammad dalam segala sesuatunya. Jika belum mampu, jika belum bisa, maka diam. Belum bisa memelihara jenggot, diam aja. Gak usah mengejek orang yang memeliharanya. Anda bukan mengejek orang yang memeliharanya, tapi Anda mengejek orang yang diikuti orang yang memeliharanya. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin panjang jenggot, semakin bodoh. Maka kita balik perkataan. Maka ketika orang mencukur habis jenggot, otaknya habis. Iya kan? Jenggot makin panjang, berarti kan kecerdasannya berkurang. Tapi kan masih ada otaknya. Lawang masih nempel di jenggot. Tapi kalau Anda potong habis, berarti otak Anda habis. Simple aja. Mudah-mudahan dengar tuh. Sorry ya, untuk yang belum memelihara jenggot, diam. Mending diam. Jahit, kolpu jahit. Anda bukan mengejek orang yang memelihara. Rasulullah yang Anda ejek, karena beliau memelihara. Ulun belum sebutkan jadil, beliau memerintahkan ya. Beliau memeliharanya. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul, untuk kalian itu suri teladan yang baik. Para ulama ahli usul mengatakan ayat ini adalah dalil bahwasanya semua perbuatan Nabi Muhammad itu dalil. Dan beliau memeliharanya. Maka itu dalil kita. Apalagi ada yang lebih dahsyat, beliau mengatakannya, menyabdakannya. Itu lebih dahsyat lagi dalil. Perbuatan beliau saja adalah sunnah yang harus kita ikuti. Kita semuanya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali memang ada perkara-perkara yang khusus disebutkan dalam hadis yang khusus, maka kita enggak boleh ikut. Jadi perbuatan Nabi Muhammad dalil, perbuatan Nabi Muhammad sunnah, kita boleh mengikuti. Tapi kalau ada dalil yang khusus menceritakan bahwasanya ini cuma Nabi Muhammad yang boleh, maka kita tidak boleh. Contoh mengqadha salat sunnah atau contoh nikah lebih dari 4. Gimana mau nikah 4, 2 aja susah. Baru satu. Masih ada dua lagi. Kalau ingin ngebanyol, masih ada dua tingkatan lagi, tapi ulun cukupkan dengan satu saja. Dua aja susah ya. Apalagi 4. Dua, ada dua ya. Sekali lagi. Kalau satu tadi istilahnya one liner istilahnya. Cuman banyolan tapi sekali. Ulun ini kayaknya salah profesi ya. Harusnya ikut stand up comedy. Oke, kita lanjutkan. Silakan lanjutkan. Munasabatul hadis lil bab.
Munasabatul hadis lil bab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil gulwi fi haqqihi bi i'ta'ihi syai'an min khasa'isir rububiyyah mimma yadullu 'ala tahrimil gulwi wa annahu yufdi ila syirki kama abda bin nasara fi haqqi Isa.
Syukran. Korelasi hadis ini dengan bab atau kitab tauhid. Apa hubungan hadis ini dengan pembahasan tauhid? Kata beliau Syekh Saleh Fauzan bin Abdul Al-Fauzan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan ghulu pada hak beliau. Beliau punya hak untuk dipuji, oke, tapi jangan ghulu. Tapi jangan berlebihan. Kita cinta Rasul, kita puji Rasul, kita bersalawat kepada Rasul, tapi tidak berlebihan. Rasulullah melarang umatnya untuk berbuat ghulu pada hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Bi'ta'i syai'an min khasa'isir rububiyah, dengan memberikan kepada Rasul sesuatu yang itu adalah keistimewaan Tuhan, keistimewaan Allah Subhanahu wa taala, maka enggak boleh. Makanya ada seorang budak wanita mengatakan, kita memiliki seorang nabi yang tahu apa yang akan terjadi. Wah, ini salah. Tapi Nabi Muhammad tidak langsung mengatakan kepada budak itu, Anda keluar dari Islam. Tidak. Dia salah faham tentang hadis-hadis yang beliau sampaikan tentang akhir zaman. Dia langsung berpendapat, oh, kita punya nabi yang tahu apa yang akan terjadi. Salah, itu wahyu. Saya enggak tahu. Jadi Nabi Muhammad SAW jangan diberikan keistimewaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala tentang yakni ilmu ghaib. Nabi Muhammad yang ini atau yang lain. Beliau yang memberikan rizki, beliau yang memberikan yakni ampunan, beliau menghidupkan matikan, Nabi Muhammad tidak memiliki keistimewaan itu sallallahu alaihi wasallam. Muliakan Nabi Muhammad dengan menjalankan sunnahnya. Dan ingat, orang-orang yang menjalankan sunnah beliau itu sedikit. Orang-orang yang menjalankan sunnah beliau itu sedikit. Maka ketika kita jumlahnya sedikit, tolong berkasih sayang satu sama lain. Kita ini sudah sedikit. Sudah sedikit kemudian bercakut pulang, wah, enggak benar. Sama-sama pemahamannya, sama-sama akidahnya, sama mengikuti salafus saleh, tapi kok kemudian saling menjauhkan satu sama lain, saling tuduh satu sama lain. Kita ini sudah sedikit. Kemudian masih menjelekkan teman kita yang semanhaj. Jangan. Enggak ada gunanya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalnya sudah beda akidah dan mengancam, kewajiban kita menerangkan. Tapi ini masih seakidah. Paling beda dalam masalah furu' saja. Maka jangan dipecahkan dengan yakni hal-hal yang demikian. Ahlu sunnah itu sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Al-ghuraba itu sedikit. Orang yang tetap menjalankan ketaatan di mana semua orang sedang bermaksiat, sedikit. Maka sedikit ini pertahankan dan saling berkasih sayang satu sama lain. Jangan saling yakni mengejek atau mentahdir satu sama lain. Gak ada gunanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada ya beberapa pertanyaan ya dari ibu-ibu juga dari ikhwah kita tentang perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang terlalu mendalam. Belum katakan pian, sibukkan diri pian dengan mengaji saja. Sibukkan diri pian dengan nuntut ilmu saja. Tidak perlu terlalu masuk ke perkara personalnya para ustaz. Enggak ada gunanya. Apalagi misalnya kemudian menasihatkan ke orang lain, kamu ngaji di mana? Di Ustaz Ahmad Zainuddin. Enggak boleh, dia kan ngisi di Roja. Apaan ini? Jujur ya, ulun tanya pian semuanya. Ulun tanya pian semuanya, jawab jujur. Adakah dari pertama ceramah Ustaz Ahmad Zainuddin kemudian melarang pian duduk di majelis yang lain? Enggak pernah. Yang beliau sampaikan dari pertama sampai detik ini adalah untuk supaya kita cerdas beragama.
gara-gara beliau ngisi kemudian di TV Roja, kemudian Anda enggak mau datang nuntut ilmu, Anda bodoh. Anda bodoh. Yang disampaikan sejam, bahkan dua jam, semuanya ilmu. Bahkan di pernyataan orang-orang PMKO sana. Mereka rasa berbeda sekali ketika beliau berceramah. Kenapa? Ngomong sedikit firman keluar. Ngomong sedikit hadis keluar. Kita enggak bisa mikir apa-apa lagi. Kecuali, ini sudah pengajian yang benar. Kemudian Anda jauhkan orang lain dari belajar sama beliau. Wah, enggak benar ini. Hati-hati. Satu dua kata-kata beliau mungkin menyelamatkan pian dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu dua nasihat beliau mungkin menyelamatkan pian dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anda larang orang lain untuk ngaji di sini. Ya Allah, berapa dosa Anda itu? Dosa Anda itu. Ke kamera biar masuk.
Ya Allah. Wallahu alam bisa.
Bahaya orang-orang seperti ini. Dan rata-rata baru ngaji. Orang baru ngaji, kemudian yang seniornya memasukkan virus itu. Jangan dengerin ceramah orang yang ceramah di TV Roja. Na'udzubillah. Anda harus menimbang. Ulun tanya ke mbaknya itu. Mbak, jujur, Anda timbang sendiri. Yang beliau sampaikan sampai detik ini yang pengen tahu. Kebaikan apa keburukan? Enggak perlu dijawab, Ustaz. Semuanya kebaikan. Anda bisa timbang sendiri. Wallahualam bisa. Bete juga kadang-kadang seperti itu. Ustaz Ahmad pun mungkin bete dia. Karena beliau mempersilakan, Anda mau belajar di mana, monggo, Anda punya, yakni Anda punya filternya, silakan dipilih. Tapi ketika ustadz yang di sana ditanya, boleh enggak belajar sama Ustaz Ahmad? Enggak boleh. Wah, kurang ajar nih.
Ya Allah.
Wallahu a'lam bishawab. Ilmu yang tidak bermanfaat, di antara ilmu yang tidak bermanfaat, Anda dapat kutukan, kalau bisa dikatakan kutukan. Kenapa? Anda kurang ajar sama orang yang mengajarkan kepada Anda agama. Ya, bahaya. Bahaya. Darahnya para ulama itu beracun. Anda ngomongin orang yang menyampaikan kepada Anda ilmu, Anda termakan racun sendiri. Wallahu alam bisawab. Faedah? Oh, belum selesai. Mimma yadullu ala tahrimil ghulu, dan Nabi Muhammad itu melarang untuk berbuat berlebihan terhadap hak beliau, seperti memberikan yani sesuatu yang itu adalah keistimewaan Allah untuk beliau, maka ini tidak boleh. Yang menunjukkan akan keharaman ghulu karena kita memberikan hak Nabi Muhammad berlebihan. Wa annahu yufdi ila syirki kama afdun nasara fi haqqi Isa, dan ini akan menghantarkan orang kepada kesyirikan. Pujian berlebihan, memberikan Nabi Muhammad hak di atas haknya, itu bisa menggiring orangnya kepada kesyirikan sebagaimana Nasrani mereka sudah masuk dalam lubang ini. Wallah. Penutup, silakan, ada 4 faedah dari hadis ini.
Ma yustafadu minal hadis. Al-awwal tahrimul mujawazatul haddi fi madhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ikhrajihi min dairatil ubudiyyati li'anna dhalika huwa syirku billah.
Oke, lanjut.
Al-thani shiddatu
nushihi
sallallahu alaihi wasallam li ummatihi.
Iya.
Al-thalith anna al-ghuluwa fi as-salihin sababun lilwuqu'i fi syirki. Ar-rabi at-tahdhiru minat tashabbuhi bil kuffar.
Oke, syukran. Ma yustafadu min hadis, apa yang bisa diambil faedahnya dari hadis? Pertama, tahrimu mujawazatil haddi fi madhin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ikhrajihi min dairatil ubudiyyah li anna dhalika huwa syirku billah. Pengharaman melampaui batas dalam pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini bisa mengeluarkan orangnya dari yakni peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu intinya syirik, yakni berlebihan terhadap Nabi Muhammad, berlebihan kepada seorang makhluk dalam pujian. Wallahu alam bissawab. Kemudian syiddatu nushihi sallallahu alaihi wasallam li ummati, begitu dahsyatnya, begitu yakni apa ya istilahnya, nasihat Nabi Muhammad itu luar biasa dahsyat kepada umat. Sampai perkara yang begini beliau sampaikan supaya umatnya tidak terjerumus. Begitu sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya supaya umatnya tidak terjerumus melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Jangan kalian berlebihan terhadap aku dalam memujiku sebagaimana Nasrani melakukan pada Isa bin Maryam. Aku hamba Allah, maka kalian harus sifati aku, aku hanyalah hamba Allah dan Rasulnya, enggak lebih. Tidak ada keistimewaan ketuhanan yang aku miliki. Aku hamba Allah dan Rasulnya. Yang tentunya harus kita hormati. Sallallahu alaihi wasallam. Annal ghuluwa fis salihin sababun lil wuqu'i fi syirk. Bahwasanya berlebihan dalam perkara orang-orang yang saleh, ini turun level, bukan lagi pada Nabi Muhammad, orang-orang saleh. Berlebihan terhadap orang saleh dalam pujian kah misalnya, penghormatan kah misalnya, itu diantara sebab masuknya orang nanti ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diantara jamaah kita ya, dia merasa nyaman dengan pengajian ini karena selesai pengajian tidak ada salaman cium tangan ustaz. Bukan begitu? Ya, berlebihan. Ada pengajiannya bersalamannya itu sampai bolak-balik. Ya, wah bolak-balik. Cet, berapa kali kah Kartaho juga? Hah? Ustadznya padahal mbah makan iwak karing. Hah? Bukan, tatanya dia sedang ikut Master Chef. Oh, ini ikan cakalang. Ah, ya Allah, jangan berlebihan. Biasa saja. Biasa saja. Hormati ulama yang Anda ingin hormati karena ilmunya. Hormati dia mungkin keturunan Nabi Muhammad, iya kan? Ada dua. Hormati kalau dia orang yang umum karena keilmuannya Anda hormati dia. Di antara keberkahan orang yang berilmu adalah dengan menuntut ilmunya. Ilmunya yang berkah, maka hadiri pengajiannya. Tapi kalau di saat yang sama dia habib, dia anak keturunan Nabi Muhammad SAW, ada kecintaan yang lebih yang kita persembahkan karena Anda adalah keturunan Rasulullah SAW. Tapi jangan berlebihan. Muliakan mereka menurut kadarnya, jangan berlebihan. Apalagi sampai meyakini bahwasanya mereka punya hak untuk menentukan orang masuk surga atau neraka. Ah, ini berlebihan. Ini sudah berlebihan. Enggak boleh. Muliakan mereka, hormati mereka karena mereka ahlul bait, karena mereka orang yang berilmu. Ambil ilmunya, serap ilmunya, dan jangan kemudian kita tabarruk mencari berkah, ngalap berkah pada sosok orangnya. Salah. Mencari berkah, ngalap berkah terhadap para ulama, mungkin kita sebutkan lebih spesifik para habaib, habib anak tuan Nabi Muhammad SAW, ilmunya yang Anda tuntut, nasihatnya yang Anda tunggu. Bukan berebut bekas sorbannya, bukan berebut bekas siwaknya, bukan berebut bekas sejadahnya. Berebutlah mobilnya kita berebut. Ya Allah, ngapain rebutan sejadah? Ngapain rebutan siwak atau peci atau sorban? Di pasar murah soalnya barang itu. Murah. Kalau pengen ya minta mobilnya. Mau enggak sih dinembari? Wallahu'alam bishawab. Terakhir. At-tahdhiru min at-tashabbuh bil kuffar. Ada peringatan keras untuk supaya kita tidak menyerupai perbuatan orang kafir, yaitu Nasrani, ketika mereka berlebihan dalam pujian mereka kepada Nabi, kepada Isa, dan kita tidak boleh melakukannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Yang jelas kita tidak boleh memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berlebihan. Puji beliau menurut standarnya, cintai beliau dengan mengikuti sunnahnya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan hadirin, kalau ada silakan.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ya. Ini pengalaman pribadi, Tad.
Siap.
Jadi dulu, Tad, lawas dah. Jadi dulu kan punya ustadz gitu, cuma ya, meninggal. Lalu ada juga murid dia, ya orang soleh, yang meninggalnya bagus, Tad, berzikir.
Oh ya.
lalu kita dapat hadiah dari bajunya karena sayang tetlah sama ustadz itu, sampai sekarang bajunya itu masih ada.
Gantung pakai?
Enggak, di rumah mama ana. Itu yang pertama. Kalau dari yang satunya itu sudah pernah ulun pakai, sekarang enggak ulun pakai karena ana gemuk sudah sekarang, dulu kan kurus.
Dulu kurus ya? Sama dong. Tapi lupa kapan kita kurus ya? Oke.
Okay. Apa itu termasuk
berlebihan? Ya.
Tapi itu tanpa ada maksud menjadikannya zimat atau apa ya? Enggak, cuma untuk kenang-kenang.
Iya. Yeah. Oke. Okay. Kalau misalnya ceritanya begini, mungkin tidak dengar ya. Jadi Akhbahtiar punya ustadz, kemudian meninggal, dan dia juga punya murid pun juga sudah meninggal, dua-duanya ustadz beliau, dan dua-duanya memberikan hadiah, khususnya pakaian atau baju. Dari ustadz yang pertama tidak pernah antum pakai, dari ustadz yang kedua sudah antum pakai, sekarang enggak lagi karena antumnya sekarang gemuk. Pengumuman, Bahtiar gemuk. Oke, okay. Begini ya, sebenarnya kalau masuk kategori ghulu, saya tidak berani katakan. Kenapa? Karena definisi ghulu adalah berlebihan dalam pujian. Berlebihan dalam pujian, puji-pujian kepada guru antum, kepada ustaz antum. Dan itu kita alami di teman-teman yang ngaji tasawuf biasanya. Antum juga mungkin pernah mengalami. Bagaimana dia memuji ustaz dan gurunya itu berlebihan sekali. Kamu tahulah guruku itu. Langsung dia sebutkan perkara-perkara yang mustahil dimiliki oleh seorang. Dan itu adalah bukan Nabi atau Rasul. Maka ini berlebihan. Tidak boleh. Seperti itu yang ulun maksudkan. Seperti itu yang ditafsirkan oleh Syekh Saleh Fauzan. Pertama berlebihan. Dan kemudian diisi dengan dusta pula. Kadang-kadang mungkin ustadznya melakukan sesuatu, tapi yang dusta ini muridnya. Menambah-nambahi kedahsyatan ustadznya. Kadang-kadang malah ustadznya gak tahu. Ini parah ini. Murid tidak amanah seperti ini. Melebih-lebihkan. Hadirin, sejak zaman Imam Syekhul Islam Taimiyah, yakni seseorang itu bisa terbang, itu sudah ada kata beliau. Ya, di zaman... perkataan Imam Syafi'i, dan beliau menerangkan dengan kejadian di zaman beliau di tahun ke-8 yakni Hijriah, bahwasanya yakni orang ini ketika disanjung oleh para pengikutnya, syaitan masuk. Kami itu, wah, kamu punya level yang tinggi, lihat tuh jamaah kamu. Sudahlah, sekarang kamu harus perlihatkan kamu punya kelebihan. Saya bisa bantu. Saya bisa terbangkan kamu. Terbang. Di fatwa arka, di fatwa majmu' fatwa, Syekhul Islam menyebutkan bahkan sampai perkataan Imam Syafi'i ini itu sampai 9 kali di beberapa jilid yang berbeda. Bahwasanya kata Imam Syafi'i, jika kalian melihat orang terbang di udara kemudian berjalan di atas air, jangan kalian terperangah dulu atau jangan kalian merasa wah dulu sebelum kalian melihat bagaimana pribadi orang ini, apakah dia pengikut Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau dia pengikut Al-Quran dan As-Sunnah, maka terbangnya dia di atas udara, berjalannya di atas air, karomah dari Allah. Allah memberikan sesuatu yang luar biasa untuk dia, karena dia orang yang saleh. Tapi kalau tidak, maka itu bantuan syaitan. 9 kali Syekhul Islam menyebutkan fatwa ini di 9 jilid yang berbeda. Perkataan Imam Syafi'i ini. Kenapa? Karena di zaman beliau pun terjadi. Sikap berlebihan, yakni para pengikut, kemudian menjadikan si ulamanya kemudian merasa dikultuskan, masuk syaitan. Ingat ya, dalam kitab Talbis Iblis punya Imam Al-Jauzi, itu godaan orang yang awam, godaan orang yang berilmu, itu beda-beda. Dan ini diantara godaan orang yang berilmu, orang yang diimamkan, orang yang diustadkan, orang yang dihabibkan. Godaan syaitannya, kamu ini sudah dahsyat loh, berapa banyak tuh pendengar kamu, mau gak kamu lebih dahsyat lagi, ditawari. Ketika tawaran itu diambil, sudah. Akhirnya orang terjerumus pada kesyirikan. Akhirnya mereka memujinya berlebihan. Masuk kepada sudah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Basicnya pujian yang berbeda awalnya. Sampai si ustadznya pun kalah dengan hawa nafsunya. Wallahu a'lam bishawab. Ingat ya. Dan ini yakni waktu itu dibahas oleh Ustadz Badru.
buku Talbis Iblis sampai sekarang kayaknya masih, karena tebal. Setiap hari apa tuh beliau membahas, dibahas. Dan ulun kebetulan waktu itu pernah mendengar ketika pembahasan bagaimana syaitan merayu para ulama itu beda-beda. Merayunya dalam bab seperti ini. Ingin terkenal, ingin dikultuskan, macam-macam. Godaannya berbeda dari orang yang awam. Dan ketika mereka tergelincir, sudah mereka sukses menggelincirkan seorang yang alim. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin seperti itu ya. Mungkin insya Allah tidak berlebihan. Tapi kalau misalnya cuma disimpan akhi, yani gak ada gunanya. Pakai, no problem. Atau misalnya ketika sudah tidak muat, berikan ke orang lain yang mungkin bisa memanfaatkan. Untuk apa disimpan? Manfaatkan. Ada penggalangan baju layak pakai, sudah. Yani, berikan. Wallah. Sama seperti orang yang diberikan duit, Ustaz Ahmad ya, diberikan uang 100 ribu. Sampai sekarang gak dipakai. Gak apa-apa sih sebenarnya. Mungkin buat jadi souvenir. Tapi nanti takut syaitan masuk. Tapi takut nanti syaitan masuk di celah ketika antum sedang futur atau sedang turun. Allah alam bisa. Jangan. Pakai atau berikan ke orang lain. Supaya tidak ada celah syaitan bisa masuk. Sekarang antum merasa aman. Karena tidak ada keyakinan tertentu. Nanti bisa timbul bahaya. Ya. Yang lain ada? Yazid? Pak Saiful, ibu-ibu ada? Sudah jam 8, oke? Okay. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.